Lulaka l'America.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupe bui bulamu na banso na sango ya mukili ya lilu, lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lulaka l'America, The Voice of America, uto ngumu mukonzi ya Etats-Unis America, tupesa mingi lisungi na Studio 17 eye, na Ndila Masini, na Lionel Gaima, na Cornelius Tenor. Sango ya mokili ya lelo epe sameli bino na edi isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Libota ya Cherubin Okende mokili mibe kope molobeli. Ya ensemble pour la République li fundi bo kangami pe bobomi boye na parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Motango mwa bae wei. Ba tumbuki ba M23 ba funda miko bu mabutu ya kutana mokolo moyenga na mboka Bukombo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mokomisika zomi na misatu kulanda ba vandi mampinga ma EAC mikolo bia Afrika ya Est ma bandi bulukiluki pona yango.
11 personnes exhabillées là d'hier. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à 13. Teobi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na Bukombo parce que ce sont nos familiers.
Na sud Kivu, bobongisi bwanzela bwakale. Bozali kosalama sima na likama ya mpela ekasi ebomaki bato pene na 15 bayeke kati na bavandi bazali kolela po te mosalamu yango mozali koumela. Na ilanka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 awa na Etats-Unis, Canada pe na Mexique tokolobela pe masano ma francophonie na Kinshasa pe Afrika na Angola 2023 na sango isusu. Bobomi bwa moyi mokelimi beko Cherubin Okende molobeli ensemble pour la République ya Moïse Katumbi molongani pe bana ba moyi ba fundi na bazuzi e bobomi pe bobomi bayi bayi banite e pe bokangami pe bomemami bwa tata pe mobali bwa bango bofunda mi bwango bosalami na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe nzoto ya Cherubin Okende ministre ya kala ya transport ya ekolo Kongo Demokratike kutamaki akufa pe ebetama masasi mingi na mutu kawaye mokolo mwa mitano muliki nzela ya poids lourd pene na gare centrale na Kinshasa libota pe bayili ngumba liaye bazalaki koluka ye uta akendaki mokolo moko ya mbuna yangu na libanda lia kuri ya cour constitutionnelle pour nakotika mikanda parke ya cour ya cassation et lobi esimbi mukumbi motuka pe mobate liboye pour bangonde bazalaki bato basuka bamonaki Cherubin Okende na bomoyi yango ali mwa pe akutama akufi mokolo mulandaki bumbula matari ya ekolo Congo démocratique et la kibongo bulikuliki boye boko salama na bayi libanda ya mboka ba magistrat ba likolo ba boka ki bela na moto nyonso uyu amuna kipe ya ibili kambo kokende koloba. Mampinga mabikolo bia EAC, bikolo bia Afrika ya Est basakoli ete mazali kosala bulukuluki pona bobomi bwa basivili koleka zomi na moko mampinga ma ekolo Kongo Demokratika mapameli ekolo Rwanda na basungi bayango ba M23 koboma na butu ya kotana lubi mokolo moyenga moleki na mboka Bukombo pe na balokalite ya nzinga nzinga na bangumba ya Ruboma na Rutshuru na Nord Kivu mulobeli ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge a komina liebisi ete bilenge zumi na moko bilenge babali nde ba bomama kisi mana kuzwama na M23 puna kumimila bangu biloko kasi batumbuki baye ba M23 baboma ki bangu na boyauli nyonsope na kuzanga somo na ngumba ya Rubuna pene na mposo moko ya mbuna yangu batumbuki ba M23 bafunda maki peli susu kubuma basi sa Sambo na Banabake, Baike, na Rugushu, na territoire ya Tongo, kaka na territoire ya Rutshuru, na Nord Kivu, FRDC et Pameli Bongo, Libokelia RDF Mampingama et Kulu Rwanda Nabatumbuki, ba M23, Kuzanga Kotusa, Botelemisi, Bitumba, Pebo Sangani, Bwa Bango, Bo Sengamaki, na Lukasa, Linaka, Litiama Manzaka, na Luanda, Pe Mikano, Mia Bo Yabukutani, Yaba Tataba Konzi, ya Bikulu, Bia ya Afrika ya katikati pia bitima minene ilubibongo general major Sylvain Ekenge na liye bisinaye liboke lia baye bazwa mpasi na ba M23 na Rutshuru na ngambo na bango balobi ete motango mwa bawoi mukumi sikande zumi na misato sima na nzoto ya ba mama babale kuzwama lelo na tongo na bilangano. Baili boke inyo sakre mangumba maye mazali sima na mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba pesi lo sako na bobakisa mibwa mikolo sambo na bopesi kumbu na maponami mabakeli mibeko na seni misalami ya mobungisi maponami na ekolo Kongo Demokratika mukambia liboke liye na etuka ya Ituri Sami Jankong a komina liyebisi ete mposo mubimba moye mopesa meli bango mokopesa nzela ete bakuka kosili san kasa ya kombo ya baye ba kupesa pona kuhuli la ibonga ya bakilimibe konzo kande baye ibuke la muka ba kanisi nangambo na bango ete seninde sengeni kusali la tango eye pona kutala tupe kusala audit ya fiche elektoral lokola baye sosete civil ba zali pe baye opposition ba zali kusenga yango batu mingi ba pesa kikombo te kino mokolo mwamita no muleki nde loseni etiaki mpo na baye balingi kuhuli la maponami mabakilimibeko yangonde senye bakisaki mposo moko. President Felix Tshisekedi azalaki lubi na Nairobi na Kenya na likita ya mbala ya mitano ya bokambami ya komite ekonomiki ya bituka ya Afrika na tina ya komema na lumbango botiami na musala ya zone de libre change ya African topez le kafa bakonje babikolo baye balobe la kipe makasi bazali kosala po na ko po babungisa ngambo inso pe balungula koko sonyo so esengeli po na kotia na musala misala ya zile kafa. Mukumbi pepo moko ya ekolo Rusi a wina bokui sami ya mpepo ya bitumba sukoi 25 tango ya ngalasisi na sud-west ya mboka na ye na likolo ya mbu Azov nzokande iliebisi ya bakonzi ba Rusi nde epesi yango. John Kerry mutindami ya Etats-Unis puna klima na azali na mubembo na Pekin epa ya kutani na mukukani na ye puna kuluka kubungisa makambo na tina ya kosilisa mbeba ya Gaza ya effet de serre. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Mutangu mwababwei batombo kiba M23 bafunda mikubo mabutu ya kutana mokolo mwenga na mboka Bukombo na teritori ya Rutshuru mkumisika na zumi na misato simana na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiko Demokratiko luba ete bilenge babali zumi na mokondi babu mamaki liboke ya baye bazwa mpasi balobi basi basatu pe bakutana maki bakufa na likambo yango nzokande na ngambo yango mampinga ma ase mabandi bolukuluki tulenda sango yango na bulai na fiston isemwami.
Batomboki ba 23 ne bafunami koboma bayimboka mingi na mboka Bukombo na buto kotana mukulu mwa eyenga au territoire ya Rutshuru au ne tuka Nord Kivu sima ya bobimisi bwalie bisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki lie lilimbo li ete bato zomi na mokonde babomomaki na bisika bie bayimboka ba territoire ayer olisangali ya bango collectif des victimes de massacre dans 23 basakoli ete nzoto mibale ya ba mama elokota maki lelo kaka na bisika basusu babomomaki ntalatina motango moye mwabawei mokomi sika ya zomi na misato. Tuyuka na ilobeli ya veo lingala, maloba mamoko na balobeli, balingoma liye, te honest bahati.
Baza ba civil, baza ba resista ba FDLRT, baza ba civil.
Au balobi 11 personnes pe, 2 personnes ya basi. Eza nengeni?
11 personnes, eza bila diye. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps, et puis ça nous a amené à 13. Oye, teobi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na na bukombo, parce que ce sont nos familiers. Neko wana eza Johanna, Mitera, Kizungu, Rubanda, Nduwa Yesu, Ruwayo, Ngendahayo, Gasore, Tade, Tendamema, Masengesho, Barata et Fifi.
Bino bosengini na mbula matare ekolo Kongo Demokratik.
Na gouvernement, toko continue à demander au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis du M23. Besi lisa bitumba au beta M23 tina Rwanda.
Pwani bozo kanisake eza ba M23?
Toko kanisake ba eza ba M23 parce que M23 nde banda ki bitumba et c'est après ça qu'on a découvert les corps.
Ongamu na ye, mokeli mibeko ya territoire Rutshuru, Emmanuel Ngaruye Mozi, azali komitu na ntina nini ni mbula matari kolo Kongo Demokratiki mpe bayi molongo bazali kosala likambulio kote atako batombo kibaye bazali tango iso koboma bayi mboka mikolo na mikolo toyoka natina likambulie makanisi mamokili mbeko Emmanuel Ngaruye Mozi.
Ce sont des successions de massacres, vous vous souvenez
boebi bobo mbozali se kolandisa mamingi awa netuka Nord Kivu bozali koyeba ete batu mingi babomama kina Kisharo, Kishishe, Butare, Kizimba, Kisharo na Bwisha Aruvumbo, peka na sefera bushape batebele bakufa kasi tozali kokamwa mbola mata ya kolo Kongo Demokratike zali kosala ilomorote bayi molongo pe bazali kosala ilomorote yango batomboki ba 23 bazali kozwa makasi pe mpiko ya kokoba koboma bayi mboka elo kokamusa mbola mata ya kolo Kongo Demokratike ezali koloba likambo lyokote na tinete bazuzi babanda bolukiloki na tinete batomboki baye bazwa etumbu esengeli
pour que toutes ces personnes soient sévèrement punies.
Nzoka nde bayi société civile mpe bazali na mpasi na montema nantina ya bitumba bie bie batomboki ba 23 bizali kosilisa bayimboka na bisika mingi bitumba bie bizali kongala na monyele etuka Nord Kivu. Jacques Sinzaira moko na bayi société civile baye abiengi mbula matari ya ikolo kotika masolo na batomboki baye kasi kobeta mpe kosilisa bango maloba ma Jacques Sinzaira.
Tolobi ete na communauté internationale batale la likambo wana ata bazo force gouvernement na biso e negosie na banguna wana mekomato bako negosye na ba criminel batoyo bazo buma ba congolais jour et nuit yango ete tosengi ba enquête salema ce pays etele malikambo ango parce que situation yango e komi trop catastrophique.
Wuta e bandele bitumba bie be batomboki ba 23 na territoire Masisi Rutshuru pe Nyiragongo batungama libwana tuku sambo na motoba basili kobungisa bomo ibobango elobi ba ili ngomba collectif des victimes de massacre de 23. Wuta engumba Goma fiston ici mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Na sud Kivu bobongi sami bwanzela ya kale bozali kosalima si manalika mali ampela ekasi e mema kibongo bomoi na batuku leka ntuku mitano baiki na bavandi bazali kolela po ite misala miyango muzali kozwa mwa ntango bolaibwa sango yango na Jeremy Kuima.
Boko baimboka balobi bazali komona elokote lelo kasi
salabara bado kutengenezwa tangu
banda bapesaki zela ya boban mosala eloko moko esalamite basali bobele misala ya mike mike na bushushu pona kosalisa mituka ya onije na boleki mituka misusu te bazwani na kisheni esi bazali kutia magabion na mona kibango mokolo mwamitano pe batiki nanke esika oyo alubite basali musala obalabala akosi pambati ngai moko nazali koleka wana mikolo nyoso pona boke Igoma pe Bukavu tuzali kokende kaka na nzela ya pasi
Tie tunaishi ndani mboa kose njovi.
Basusu bazali kopesa longonya na office de route bakonzi ya etuka ya Sud Kivu mpe ekolompo omikotisi na makambo etali nzela.
Erike Shirika Bisonga nikiwa mwangalizi wa vijana ndani ya teritwari ya kale.
Ya solo misala mike mike esalemi na bagba ya mzira. Misala misusu esalemi na mboka Bushushu pona kupesa makoki na mituka ya ba organisme pona kokoma esika bandeko bazwaki likama bazwami tozali kupesa matondi na bakonzi pona maso etikali sikoyo likambo pona olongwa nyamukumbi pona bokei minova zela ezaliti tango ministre ya yambo alekaki awa omboka kalei alakaki kupesa mbongo pona mosala esalemaki ataku misala ya minene esalemi nanu
aniseka kese tamukombo ye ayebaki kolobela mosala mwaye pe akundola kite
awa na bushushu tufungoli deja nzela mituka ebandi koleka bozo mona population paye wana tosi tufungoli mabanga minene eza na balabala kangaki balabala na potopoto melelo mituka elegi deja na bushushu etikali tokende na nyamukubi potosilisa akitisa motema babandai koleka te melelo mituka ebandi koleka bakoki kokende lelo tina nyabibwe
na mikolo mitano sanza ya itano mobumoyi pela enene ebetaki na mboka mingi na territoire ya Kalehe oyo ebomaki batukama inei pela ememaki bandako pe nzela enene ekatanaki na bisika mingi
matondo mingi Jeremy Kuima po na sango eye uto Kalehe
Etando ya masano Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mi pe tongisa mi na stade de martyre pe sami lobi na ministre wa yambo ya ekolo Congo demokratika nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge ba zaliko milingile ba yiti tennis de table ya ekolo Congo demokratika ba lobi ba bongisa mi malamu Ekolo Congo démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 et kubetama na États-Unis, Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Sénégal, Mauritanie pe na ba équipe misusu. Afrokan 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba longa ki momeka no moyi coupe na kopogisa kana finale 78-76 ba le ba éléphant ya Côte d'Ivoire à lobby kasi ba Leopard ba de ba Congo démocratique bango ba polaki liboso ya Rwanda pe bazu molongo ya minei masano makulwezi ngumba mokonzi ya etuka ya lwalaba masengeli kubanda na sanza e ya sambu ya mobu 2023 kino na mobu 2030 losako na bino bansope boyibola mu na etando ya masano ya lelo toko banda lina kanabiso na afrika na angola 2023 ba lion ya atlas ya maroc nde ba longa ki mumekano moyi lobi na kopolisa ka na finale 78-76 ba elefant ya Côte d'Ivoire na Luanda ngumo mokonzi ya Angola zokande ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba Polaki mokolo ya Mposo mokolo mwayenga kaka lobi liboso ya Rwanda ezalaki bongo 73 pona ba Leopard 82 pona Rwanda na match ya 3e place kasi coach ya ba Leopard Pichu Kambuyi ayanulaki na Henri Nel Kamalando ya DRC Sport pour na VOA Lingala tulanda bien wa pesaki
impressionnant on a match match lelo perdre ma vision match lelo parce que toyaki kopeta pour va 3e place vi que non adversaire ayaki pe makasi pour abeta voilà te perdre de lo match et ça match te perdre mais te perdre bataille parce que ça ba pas compétition nous ce jour ya on a kosenga na peuple congolais Bazala toujours Simanabiso, Bameka, Oloba Oyo, Oyo Togo, parce que je pense que tant qu'on a Oloba Awa, ils ont côté directement dans la Kwebakonzi, Oyo Bazo Kambaspor Nabiso, que notre Bangakosa la Biloko attend, Tomeka Peko Bongisa, équipe Nabiso, parce que Nyon Soezo Sengaka travaille. Ceux qui nous en travaillent, il y a bientôt, je pense pas que non, résultat est Koya. Résultat est Yakana travail. Malgré tout, il faut défendre. Drapeau et Amboka, et tu as besoin d'organisation Boana, tu as besoin d'un
complicité à Batougnon, ce Baïa, Baïa va soutenir, puisse va soutenir l'équipe, parce que là, il présente Nangaï Lelo, et ça parce qu'il fallait Nazala, na défendre drapeau Nabiso, na défendre Mboka Nabiso. Alors, Tozo Senga na Batougnon, ce Oyo Bazo, Tambabiso, Oyo Bazo, Bazali, tout autour, Yaspor, Baïa, Basoula, équipe nationale Nabango au niveau de basketball, Obameka, Tomeka, Opesa, le résultat est bien. La compétition de ce Zoya, Galaté, Toko Banda, va préparation, il y a élimination, il y a Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout ça, ça demande que nous tous à la nan, nous tombons dans la préparation, il y a bien, comme capé, au tchat, batougnon, sur la condition, il y a bien, pour que nous tous le résultat est bien.
Pour dire que ça, la évaluation, la compétition, la participation à RDC, la compétition.
Ouais, voilà, en tant que bah, champion Toyaki, Toyaki, tu bêtis la biso, bah, match la biso. Toyaki pour 5 matchs, et c'est vrai, on a. Tobetsi n'a 5 matchs Nabiso et les 2 matchs qu'on a raté. Bon, je pense qu'il y a insuffisance peut-être, il y a physique par rapport au groupe, je peux dire ça. Et au moment où bon, on travaillait, le bandeau comme ça là, le bandeau comme ça là, le bandeau qu'on travaillait, mais au travail, le bandeau qu'on travaillait, voilà. Selon le niveau au biso de Soto Kominango, les niveaux de Rokio Salé raté, mais on est là. Parce que les drapeaux en Mboka sont obligés de défendre les
États. Zalaki Bongo, coach Yabalio par ya basketball na Afukan Luanda Pichu Kambuyi ya Nulaki na Henrinel Kamalandwa ya DRC Sports pour na VOA Lingala. Masano ma francophonie ya mbala ya libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mipe etongisa mi na stade de martyr ya epesami lobiloleki na ministre ya mboye ekolo Congo Democratique Nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali kokoba komilengela ba tennis de table ya ekolo Congo Democratique balobi babongisa mi penza malamu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Tennis de table ezali moko ya lisano ye ekozwa esika na jeu ya francophonie awa na engumba Kisasa. Basani ya Congo Demokratiki bazali kolengela mamalamu kasi mwakokoso ezali kolandisa ma maloba ya mokambi tope entraîneur Kabongo.
Pare bango très bien. Difficulté za kaka sur le plan matériel. Normalement, tokokaki kosala même ne tokende vers la fin boye, il a fallu tout toucher dans ma matériel où ezali vraiment compétitif. Et puis pour ba mesana, et puis avant ba affronter compétition. Donc, place wana ndeza souci na biso
pona kolonga kokoso ena bakambi ya federation bazwa kindingisa ya kosala kondongo na ya Afrika ya kati liboso ya kozwa isika na francophonie et le but mokambi ya federation Roger Mavambo
to banda liboso na championnat d'Afrique centrale du 19 au 21 championnat d'Afrique centrale pona biso ezali qualificatif championnat d'Afrique senior oyo kobeta na Tunisie mais biso en tout cas ndenge bana ba sali masano na bango ba préparer masano na bango espoir ezali que tozwa d'abord qualification et puis nde toke ce qu'on a joué à francophonie à la tête haute nagère francophone.
Kondongo na ena nde ekosunga basani ya Congo Démocratique pona kolengele ya suka francophonie kasi fédération yemoko nde atiaki maboko pona kolengela basani na ye elobi mokambi Roger.
Préparation to sali yango na ba moyen oyo tozalaki nango na niveau fédération. Soto lobaki tozela oyo ekouta na gouvernement peut-être ngoto sala préparation te. Boye bake pona biso tennis de table bato ba ko participer bazali mibale. Moi si moko na mobali moko. Mais tozui na niveau ya ba Bazala mine po ba servir baninga lokola ba benga kana français ba sparring partner
na ngambo ya basani Musani Kalaba abanzi ete azali na makoki ya kolonga ba ya kondongana na bango na francophonie atako ici balonga ye na kala
po ba diversa na bi ba ontobeta bitana bango pe deja ming ba ganyang ya kal kambo ya travail kaka nde na travail na mito na ganye bango kobeta je francophonie na Congo ça vraiment honneur vraiment ezeli au moins et ça nga vraiment bien
liboso ya kondongana na ya kati pe ya francophonie fédération ya Congo Démocratique atiaki basani na ye na mumekano eye esungi bango makasi elobi jilika yembe ye pe ya kozwa esika na lisano ya francophonie
et biso parce que te sali moi ba ne belé to beta tournante de biso pona otala moi ba niveau na biso so ezan de une
et ce qu'il pour ngoko ye ba ete Congo Démocratique e bandi ko yamba papa ya na ye ya francophonie ndakisa ndambo ya basani ya Togo pe ya Burkina Faso bazwa mina ngomba kisasa.
Na lisanu lya ndembo ekolo Congo Democratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ekobetama awa na États-Unis na Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lion ya Teranga ya Sénégal, Mauritanie na ekipe misusu nini bayi ekolo Congo Democratique bakoy kosala tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Si ma tirage au sort pendant qu'on a l'occasion de mondial 2026, et singulier en Congo démocratique, qui, qu'on a la moto ya Yambo, l'Iposu ya Sénégal, Togo, Mauritanie, Soudan, et Soudan du Sud, pour Nagui Boukassa, Mokambi Baléopar, Yamibou, Tukumi Balé, Kokesanana Sénégal, Congo démocratique, qui, à Kobanda, Kondongana Ena, Nakimia.
RDC, tous en phase moukou ya reconstruction. Phase wana na reconstruction, et en a moua ba exigence nango. Tukubanda vraiment, phase wana ya ba éliminatoire, sans aucune pression. Contrairement ya Sénégal, où il y a Ali favori, tenant du titre à Coupe d'Afrique, à Outipe Coupe du Monde et Outi Koleka. Donc, Yende Azana posture moko, na statut moko ya ko défendre.
Nayango, et Sengele na Congo démocratique, Kuluka, Kouzoa Bilembo Liboso, Yabambo Kamoususu, et Lubi Papi Kimoto, Mokambi, Tope entraîneur, Yamani Maignon.
Il faut reconnaître que le Sénégal a supérieur à Congo actuellement, ils ont handicap, mais ils ont réalité. Donc, il faut chasser, aller prendre des points avec l'équipe à Soudan, c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance.
Mon parti Sango Fonseca, Péa Bandi était, et Sengli n'a pas de repart, Kotia Kakami son abango na Sénégal était.
Pas de bénévole, c'est la match on a parce que c'est la match pour les Yamakasi. Et si on a vu tout le monde dans ma cage, c'est pour tout le monde. Mais je crois que pour tous s'en sortir dans le groupe Oyo, ils ont tous fixé sur Sénégal. Et ils ont une grosse erreur parce qu'ils ont un mini tournoi autour de Tarama. Bah, qui pour tout le monde a le droit à monter, il y en a même qui m'a l'air à battre le pont.
Ce qui va le pas, pas de Missy Makasi Nabango, Nabambo Kamosusu, pour la coquine des mondiales, et Sengeli Kozabidemboumine et na Sénégal, et le bimo Kambi José Mondede.
Être capable, il y a match Nabiso na Sénégal, il y a 4 points. Et ça possible. Sénégal, il y a un bon joueur, mais attention, ceux qui ont allé dans le match Sénégal à Betty, Mikolo, oui, a gagné Brésil, tout le monde le dit. Brésil, on a pu une équipe, ils ont loupé, ils ont la place d'en haut. Mais moi, courbe, bandit, ou quitte. RDC, flèche, ils ont mata. Ça peut arriver, moment, tu rebêtes, tu sali, peux croiser, dis automatique, bah, on va qui.
Nango, et Sengé, n'a pas eu Congo démocratique, qui, qu'au tiens, ma boucle, on a balé au par, le lingue, et Zalaki, n'a qu'on donne, on a eu éliminatoire, y'a Kane, bosse, y'a Gabon, et l'obi, ou moquille, m'y béco, topé, député national, Guy Mafuta.
Avoir l'image, oh, y'a Léopard, et Zalaki, n'a Gabon, et puis ce qui nous tient sur espoir. Lancer Wana, il faut continuer dans le coaching, battre un peu sur confiance, au pays à Bango, ma coquille, ou éco ça, la queue, pas mouiller vraiment le maillot de l'obango. Pour casser un peu le rythme, ou les alaka, bah, souci à Mickey, bah, souci à Mbongo, bah, souci à avion, bah, souci à réservation, à hôtel, bah, souci à 10%, ou l'on a un look, ou on a tout qui est dans lancer Wana.
Sengil Bongo, quoi, et comme il peine, mi bout, tout comme il t'a non, Congo démocratique, qui a qu'un acalisu sous mondialité.
Masano makulwezi engumba mokonzi ya ituka ya lolaba masengili kubanda na sanza e ya sambo na mubu 2023 kino mubu 2030. Mundele mboka to mokambi engumba eyende a pesa kisango yango bulayi huto kulwezi na Raymond Patient Mwamba.
Boye bate ezali pona kotombola lisusu vile ya Kolwezi nde masano maye masalami na mwana mboka Jacques Masengo Kindele oyo aza mer ya vile ya Kolwezi. Eko kambana na mwana mboka Edmond Magoma oyo aza moboti ya joueur na biso ya ekolo Congo Démocratique oyo abeta libanda ya mboka na kombo ya Jacques Magoma. Toyoka Edmond Magoma.
Ba joueur ya Kolwezi osalama a partir ya 2023 ti na 2030 oyo tokosala le 22 juillet ezali marathon eko lancé officiellement ba joueur ya Kolwezi. Et tout l'ingito, ça la que Kolwezi est comme un centre de progrès, tout développer l'industrie de soya sport, et puis tout l'ingade, tout ça la nyonso, tout atteindre 17 objectifs où il y a développement durable. Donc là, que ça la nyonso pour la Kosili Samzala, pour la. Bana nyonso bazala na capacité ya kokende kelasi mpona kosala parité entre mwasi na mobali soki bake na esika mosala bazosala misala ndenge moko.
Baje ya Kolwezi ekobanda na momekano ya kokima mbangu mpona kofongola yango. Toyoka pe moto azwaki mayele ya kosala yango Jacques Masengo Kindele.
Nous avons pensé
Toza na posa ya kopesa image mosusu ya ngomba na biso ya ville ya Kolwezi. Nga en tant que maire na ba organisateur ya GOYO, toko sala iloko nyonso oyo esengeli, surtout que toko banda na marathon.
Matundu mingi bongo na Raymond Mwamba po na kosunga biso na sango e matundu pe na Valdo Yamba pe na ndeko na biso Henrinel Kamalwanda ya DRC Sport bay basunga ki biso na itandu ya masano ya lelo yango nde sukisi sango ya mokili lelo pe tupesi matundu na Lionel Gaima na Cornelius Teno bay basunga ki biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala tuzwa pesango isusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.